Rosalía de Castro viviu os seus derradeiros anos na Casa da Matanza, en Padrón. Alí está agardado o seu último alento, e alí quedou o seu último suspiro. Rosalía converteríase na maior escritora que deu Galicia na súa historia, a representante do que é ser e sentirse galega. Ela concentra nun todo o poder evocativo do que significa Galicia para todos nós. En 1972 abriu as súas portas ao público a Casa Museo grazas á iniciativa do Padroado Rosalía de Castro. Hoxe temos connosco o presidente da súa fundación, Anxo Angueira. Bos días.
Hola, bos días.
Anxo, que supuso para un país como a Galicia a existencia de Rosalía de Castro?
Home, Rosalía de Castro é actualmente pues, todo un emblema nacional, non? É un emblema pa a recuperación da nosa lingua, da nosa cultura, mesmo ás veces é un emblema utilizado, como non, como se utiliza sempre a literatura e a cultura desde tamén de carácter político. O que pasa é que Rosalía está tamén nun contexto histórico, está nunha xeración, que ti como estudoso do Rexurdimento tamén coñeces, e claro, ás veces as obras son colectivas, non? O que pasa é que no caso de Rosalía, pois ela ten un mérito especial por riba, digamos, do colectivo, dado que a súa decisión, a súa fauteza, a súa perspicacia literaria, pois faina algo grande, algo realmente grande, non? As publicacións de cantares gallegos é moi, claro, unha cousa moi simbólica para Galicia, o primeiro libro escrito íntegramente en lingua galega. Por tanto, ela individualmente é unha figura especialmente relevante.
A súa obra considerase universal porque abrangue diversos aspectos que afectan a toda a humanidade: feminismo, xustiza, lingua. Rosalía era unha muller con ampla cultura, pero nun tempo en que as mulleres estaban fora das universidades. Contanos como e quen de formarse e que fai que a súa obra sexa considerada clásica.
Pois, na formación, penso que de Rosalía Castro é clave a figura da nai. A figura, unha nai que é de estirpe liberal, eso sabémoslo, a súa familia, os Castro, da Retén, son dunha estirpe liberal. A nai é unha nai con formación, e quere que a súa filla xa en Padrón, pois non vai a facer costura, como facían as mozas, a cociña, sino que estude como rapaces retórica, álxebra, etc. Entón, o que fai a nai é levala para Compostela, e aí ten unha importantísima formación no Liceo de la Juventud, cos mozos e mozas da súa xeración, aí Rosalía aprende francés, aprende literatura, fai teatro, música, despois vai a Madrid, que é algo tamén extraordinario, unha mociña soa en Madrid, con 18, 19 anos, non? E ali continúa, sen dúbida, a súa formación. Por lo tanto, é unha intelectual, Rosalía, unha intelectual do seu tempo, que está en contacto en Galicia, en Madrid, tamén a mocidade intelectual do seu tempo, que lé os autores contemporáneos galegos, españóis e universais, lé en francés as traduccións do inglés ao francés, do alemán ao francés, do ruso, como Lermontov, tamén ao francés. Entón é unha persoa con unha formación cultural, intelectual de primeira magnitude. Toda esa formación ela leva despois á súa escrita no seu manifesto, un dos seus primeiros textos, que é o Manifesto Feminista, como Líderes, que se publica en Vigo, como ti moi ben sabes, eleva esa formación tamén á súa escrita, tanto en artigos, como en poesía, como en novela, na que en moitos aspectos tamén é unha gran pioneira.
En 2013, Edicións Xerais publicaba Cantares Gallegos e 3 anos despois Follas Novas, ambas baixo a túa asinatura como editor. Que evolución percibes na creación literaria e que trazos definen a última obra de Rosalía en lingua galega?
Pois, Cantares Gallegos, eu sempre defendín que era un libro extraordinario, ao que se facía pouco caso, e sigo pensando, non? O que pasa é que Cantares Gallegos está todo el máis ben orientado a aproveitar a literatura popular, a literatura de carácter oral, a literatura cantada, aínda que non sempre son cancións, para facer literatura crítica, non? É unha vestimenta que Rosalía da un xeito utiliza a literatura popular para facer literatura con pensamento crítico, con pensamento social, con pensamento feminista, con pensamento protonacionalista. Que pasa con Follas Novas? Que aí Rosalía dá un salto, aínda que a verdade é que Rosalía pensaba facer unha segunda entrega de Cantares Gallegos, co tempo esa segunda entrega converteuse en Follas Novas, nun novo libro, nun novo contexto tamén, porque histórico e persoal. Entón aí nace outro tipo de literatura, unha literatura que xa non precisa desas vestimentas da cultura popular, unha literatura xa máis diáfana, máis aberta, que se fai efectivamente como máis universal. O poema da Negra Sombra, poño por caso que é tan citado, non? Que un poema que nós sentimos en Galicia como se fose un himno, e que realmente non contén en sí nada propio alusivo á personalidade de Galicia ou cosas por estilo. Por lo tanto, foi andamos a un libro no que Rosalía se dá conta, tal vez, penso eu, é a miña idea cando editei ese libro, é que Rosalía ve un medo ou un temor en que a literatura galega, como quería en Pardo Bazán, poño por caso, se circunscribise, digamos, ao ámbito popular, ao ámbito máis folclórico. Non? Entón, Rosalía dá un golpe con ese libro. Entón, desvincula a literatura galega da literatura popular. A literatura galega é literatura como calquera, non? De algún xeito camiña con este libro literatura de Follas Novas, perdón, cara unha especie de literatura nacional, como se dirá moito despois, non? Ese foi para min o grande avance de Follas Novas.
A Fundación Rosalía encárgase de animar e impulsar o Día de Rosalía o 24 de febreiro e tamén de custodiar a Casa da Matanza, en que viviu estes anos un proceso de remodelación e renovación. Calquera visitante que pode observar ou que cuestións pode visitar na casa ou na morada de Rosalía?
Ben, home, fixemos unhas reformas realmente importantes nos últimos anos, porque despois da liña museolóxica, museográfica de Filgueira Valverde, de cando se inaugurou a Casa Museo, claro, pasaron moitos anos, pasaron moitas cousas e cambiou esa perspectiva, non? En todo caso, quixemos dotar a casa de cousas que teñen realmente que ver con Rosalía de Castro, coa súa vida, coa súa familia, e non sexan propiamente un simulacro como moitas veces acontecía nunha visión anterior, non? Por outro lado, queremos explicar a vida e a obra de Rosalía e da súa familia tamén a partir da súa propia casa, non? Entón, atoparemos na casa pois unha primeira sala dedicada á historia da propia casa, que é unha historia realmente apaixonante, como se comprou esa casa, como se converteu en Casa Museo, un apartado, unha sala dedicada á vida de Rosalía de Castro, outra á obra, e despois na parte de arriba, pois na parte que era propiamente a vivenda, explicaremos nunha sala o que era a familia como unha factoría cultural, na sala onde morreu, na habitación, no cuarto onde está a cama de Rosalía, onde ela morreu, de algún modo explicaremos como ela se converteu nun símbolo para toda Galicia, nun emblema. Na seguinte sala faremos alusión á dimensión feminista de Rosalía. E na última das salas, que agora está dedicada únicamente a Murguía, está dedicada aos dous, a Rosalía e a Murguía, como pais do país. A parte de arriba é aínda un proxecto, non? Bueno, en todo caso, queremos que o visitante entre na casa e participe do que ali viviron Rosalía e Murguía, Rosalía nos seus derradeiros anos, que é un proxecto. A casa de Rosalía e Murguía, da súa familia, era unha casa, pero era, a súa vez, era un proxecto, era un horizonte, non? E queremos que nos visites participe de algún xeito dese horizonte, dese proxecto, que non era outro que o de liberdade e o de dignidade para Galicia e para o ser humano, non?
Para rematar, Rosalía segue sendo un presente vivo para Galicia, e os seus versos están nas escolas, a súa obra está nas librerías e bibliotecas, e os seus principios como muller galega seguen sendo exemplo para as xeracións vindeiras. Falabas agora do proxecto, da vida como proxecto de Rosalía de Murguía. Dende a Fundación, que retos ou proxectos tedes para o mañá?
Ben, queremos instituir precisamente neste Día de Rosalía pois a celebración do Día de Rosalía a través dun poema que é o de Miña Casiña Medular, non? poema de Follas Novas, no que unha muller consegue con moi pouco sobrevivir e ser feliz a pesar da súa humildade e da súa pobreza. Bueno, no horizonte está acabar o que temos pendente no proxecto da casa, da renovación da casa, de incorporación das novas tecnologías á visita. Non falei antes das audioguías que explican a casa dun xeito pormenorizado, tanto en galego como en castelán como en inglés. Trátase tamén de renovar os anexos que hai na casa, que están nunhas condicións ás veces mesmo lamentables, en todo caso non moi aptas, e trátase de continuar nesta liña de abrir Rosalía a toda a sociedade. Eu creo que en Galicia vive Rosalía dun xeito unánime, cada día o día de Rosalía pois é un referente a nivel escolar e a nivel social, e a Fundación ten que estar aí. O sea, ten que estar aí na difusión da súa figura, en gardar e velar polo patrimonio que vai tendo. Adquirimos o piano da familia, adquirimos o cadro máis importante, tal vez, de Ovidio, adquirimos documentación ou somos depositarios de unha importante documentación. A Fundación ten que seguir nesa liña, non? A Fundación ten que ser unha fundación activa que se implique na dialéctica de Rosalía na sociedade galega do noso tempo.
Anxo Angueira, presidente da Fundación Rosalía de Castro, moitas gracias por entendernos.
Moitísimas grazas a vos, moita sorte cos vosos programas.
Adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Adiós regatos pequenos, adiós vista los meus ollos, non sei cando nos.